Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Lo recomendable para esta semana de compras de consumo que va a culminar mañana con ese Black Friday en el que vamos a participar 8 de cada 10 en gallegos, adelantando nuestras compras de Navidad gracias a estos descuentos, es planificar las compras. Evitar lugares fraudulentos también en Internet. Hay que estar atentos sobre todo para saber si el producto que vamos a adquirir ha bajado realmente de precio. También nos va a ser útil comparar el mismo producto en diferentes lugares o hacerle un seguimiento. Sol Vázquez, gerente del Instituto Galego, nos anima a hacer esas listas de deseos y a establecer un tope máximo en nuestro presupuesto. La escuchamos.
O primeiro, ter claro, facer unha lista e tamén un límite de gasto do que imos a gastar e do que temos pensado comprar. Porque comprar de maneira impulsiva nunca é boa idea. As estrategias comerciales están diseñadas para que nos tentemos comprar máis do que tiñamos pensado. E o segundo punto, comparar prezos. Hoxe en día é moi sinxelo, empregando noso teléfono móvil ou empregando ferramentas de internet, valorar distintas ofertas de diferentes tendas dun mesmo produto. A mellor maneira, teclear ese produto nun buscador en internet, nos van a salir os prezos de e ver como está o preço nunha tenda que non estea facendo oferta deste produto.
Soy Ada Romero, esto es Mediodía en COPE Ferrol. En los próximos minutos Sol Vázquez nos ampliará todos estos consejos y recomendaciones. En el capítulo de sucesos te cuento que agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol Narón han detenido a 4 personas por 4 robos con violencia ocurridos en las últimas semanas. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión. Además, esta tarde a partir de las 7 tendrá lugar ese pleno ordinario de fin de mes en el Ayuntamiento de Ferrol, en el que presumiblemente se aprobarán esas cuentas, ese documento económico más importante para una administración local, como son los presupuestos, que ascienden, en el caso de la ciudad departamental, a más de 92 millones de euros. Así nos lo ha ratificado hace unos minutos el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela. También hablaremos de otros asuntos en la sección La Radio en Verde. Volveremos a lo rural, volveremos al sector primario para aprender un poco cómo podar los árboles frutales que ahora en invierno, bueno, pues entran en una época, un parón biológico en estas plantaciones. En los últimos 50 años nos hemos alejado muchísimo de estas técnicas que hoy vamos a repasar además con Ignacio Bellas, el expresidente de la Asociación Gallega de Froita Autóctona do Eume. Estos y otros asuntos en los próximos minutos, no te vayas.
¡Arranca la Black Week en Ocasión Plus! Solo esta semana, descuentos únicos de hasta 7.000 euros. ¡Solo esta semana! ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Estamos muy cerca de ti. Ven a vernos. Ocasión Plus, nueva tienda en Ferrol, Avenida Nicasio Pérez 30 y en ocasiónplus.com.
El Hospital Rivera Juan Cardona tiene nuevos servicios: otorrinolaringología, logopedia, unidad de salud mental, cirugía vascular, dietética y nutrición, un nuevo equipo de ginecología especializado en la menopausia y mucho más. En el Hospital Rivera Juan Cardona atendemos a las principales aseguradoras y pacientes particulares. Estamos en Rúa Pardo Bazán, en Ferrol. Puedes pedir cita online en www.hospitaljuancardona.es. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad, muebles de diseño clásico, moderno y actual. Acércate y visita la exposición, te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla 412, en Freixeiro, Narón.
¿Ya tienes tu lista de deseos preparada? ¿Estás pensando en lo que vas a regalar? Acércate a Marijose, allí tienes regalos para toda la familia, regalos cargados de ilusión, comodidad y buen gusto. Batas, pijamas, lencería. Marijose, en Freixeiro, Narón, lo recordarás. Marijose os desea felices fiestas.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Le vamos xa uns cantos días de descontos arredor desa data que se celebra mañá, ese 29 de novembro, ese Black Friday, unha tradición importada dos Estados Unidos que pretende, bueno, fomentar o consumo e que todos nos adiantemos un poquiño a esas compras de Nadal. E que 8 de cada 10 galegos imos aproveitar estos descontos e nos imos a gastar de media aproximadamente 153 euros por persoa. Mañá agardan algunhas das grandes, digamos, compañías, non? Para facer eses descontos, pero xe nos preguntamos cales son as recomendacións que fan tamén as asociacións de consumidores con motivo deste Black Friday. Cales son as estrategias comerciais tamén que tenemos que ter en conta, un pouco enganosas, que temos que ter en conta a hora de comprar online. Realmente nos aforramos diñeiro? Todo isto imoslo aclarar a continuación achegándonos ao Instituto Galego de Consumo para falar coa súa xerente Sol Vázquez. Benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, cales son as recomendacións xerais, os consellos principais, hai moitos, pero os máis importantes que tenemos que ter en conta a hora de non caer en posibles enganos nestas compras do Black Friday, Sol?
Bueno, o primeiro, antes de comezar, ter claro, facer unha lista e tamén un límite de gasto do que imos a gastar e do que temos pensado comprar, porque comprar de maneira impulsiva nunca é boa idea. E como ben dicías, as estrategias comerciales están diseñadas para que nos tentemos comprar máis do que tiñamos pensado. Polo tanto, é moi boa idea facer unha lista, decir, pois vou a mercar isto, vou a non pasarme deste límite de gasto, pode ser 150, pode ser outra cantidade, pero marcarnos como unha previsión para non caer nesa compra impulsiva que a todos nos acontece cando chegamos ao establecemento. Como dicimos, hai estrategias comerciais que baseadas eso, e que remata mañá esta oferta ou e que este precio moi ventaxoso, casi sempre teñen un tema de intentar provocar esa compra impulsiva. Por lo tanto, planificar, pensar ben. E o segundo punto, comparar prezos. Hoxe en día é moi sinxelo, empregando o noso teléfono móvil ou empregando ferramentas de internet, valorar distintas ofertas de diferentes tendas dun mesmo produto. Volvemos ao mesmo punto, a compra impulsiva nunca é unha boa idea, polo tanto, cando vexamos un prezo, imos comparalo, porque é verdade que tense demostrado que non sempre esas rebaixas son tan ventaxosas. Polo tanto, comprobemos se ese prezo pode ser realmente un prezo idóneo para facer esa compra con vantaxa. Sempre teñen que indicar o precio anterior e o precio rebaixado. Pero ainda así, ese precio rebaixado, vamos a compararlo con outras tendas e ver se a rebaixa é realmente efectiva. Ese é o segundo consello, a comparación.
Claro, porque eu creo que esta dúbida a temos todos os consumidores en xeral. Non, como saber se ese produto que imos mercar está rebaixado realmente, se é unha rebaixa que merece a pena? Dís que hai que ter en conta eses dous prezos, non? O anterior e o actual. Pero sí que escoitamos moitas veces que no prezo anterior só ese inflar un pouquiño, non? Para que esa rebaixa sea máis chamativa. Isto como podemos detectar? Como saber se ese produto está rebaixado realmente e ten un bo desconto?
Pois a mellor maneira é teclear ese produto nun buscador en internet. Aí nos van a salir todas os prezos diferentes e ver como está o prezo nunha tenda que non este facendo oferta de ese produto. E nos damos unha idea de cal ven sendo o precio ordinario de ese produto e se o que nos están ofertando realmente é tan ventaxoso. E nos podemos atopar circunstancias como un prezo de hasta 9,90 que ao final en circunstancias normais noutra tenda non rebaixado son 22. E nos facemos a idea do que sería o precio que ao mellor non é tan alto como que nos están ofertando na rebaixa. É dicir, a día de hoxe a ferramenta de búsqueda online nos permite saber o precio medio dese produto a raíz das distintas ofertas que hai nos distintos establecementos comerciais. É verdad que cando un produto, por exemplo, electrónico é máis doado e cando un produto textil pois é máis difícil porque, bueno, non temos tanto modo de comparar, pero sí que un pouco a idea é esta, ou ben si temos previsto xa de tempo mercalo, facerlle un rastreo, ver como estaba en setembro, ver como estaba en outubro. Ese tamén é un sistema moi básico, pero é verdad que nos esquecemos.
Mercar un poquinho con cabeza, non? Facerlle ese seguimento a ese produto, comparar nos diferentes buscadores, e temos que falar tamén desas compras online, nos diferentes sitios web. Como podemos mercar nestes sitios online con garantía de que non nos van a estafar? Porque isto das estafas online, de picar en lugares, en páxinas que nos levan a outros buscadores e que despois, bueno, que poden resultar erróneos aquí, como dilucitamos, non? Unha páxina pois que este nas súas condicións de vender, que non nos va a dar gato por lebre, Sol.
Sí, dende logo, cada vez son máis comuns, cada vez nos chega ao Instituto Galego de Consumo máis problemas con compras que facemos online. Nos estamos acostumando, cada vez hai máis xente que se suma a este tipo de compras por internet, pero tamén cada vez hai máis problemas. Por iso, o primeiro é comprobar que a páxina é segura. Si figura HTTPS, esa S despois do HTTP, parece que xa dá unha pequena garantía. Por suposto, a segunda clave é sempre mirar a política de privacidade, está ao final da páxina. Na política de privacidade ou no contacto, figura o responsable. Si hai unha empresa que ten un número de teléfono, unha atención ao cliente, eso tamén nos dá garantía. Cando a empresa non figura, evidentemente aí temos que sospeitar de que algo pasa. É moi importante ver esa letra pequena das páxinas web, a política de privacidade. Aí te ha que aparecer, como dicíamos, unha empresa responsable con un enderezo e cun teléfono. Eso nos dá unha seguridade porque aí poderemos reclamar ante calquera problema que nos suceda. Nos atopamos con casos donde se mercou en páxinas donde non aparece ningún responsable, co cual é moi complicado a hora de facer unha reclamación e intentar desde Consumo axudar, pois atopar que é a persoa responsable dese fraude. Si facemos ese primeiro clic, xa temos un bo camiño andado. A partir de aí, debemos lembrar que sempre temos un dereito a desistir durante 14 días, pero o que temos que ter tamén moito cuidado en mirar a política de devolucións.
Porque... Iso iba a preguntarlle agora. As políticas de devolución, se os cambios deben ser iguais a unha época na que non hai descontos?
Poden cambiar. De feito, vemos agora mercando os traxes de Nadal, os traxes de festa, que nos dicen que non é posible a devolución, cando no resto dos casos sí que é posible, no resto da roupa. É dicir, cando hai unha oferta ou un período concreto, o comerciante pode cambiar a política de devolucións, pero sempre ten que publicitala. E nós temos que ter a previsión, cando estemos mercando algo, de mirar en cada momento cal é a política de devolucións. Entón, a hora de mercar, miraremos nese caso, mas ten que ter perfectamente detallada e informada. Se non a ten, xa está cometendo unha infracción o comerciante. Debe de comunicala, manifestala e tenla por escrito. E debemos de fixarnos, sí, porque pode cambiar para determinados produtos ou en determinadas datas. Non se admite devolución de produtos rebaixados. Isto é permitido para o comerciante. O a única obriga é comunicalo sempre e que quen compra, non os consumidores, que esteamos perfectamente informados de si ese produto que estamos valorando o mercado vai a poder devolverse ou non, en que prazo e en que condición, se nos van a devolver os cartos ou nos van a dar un vale que sempre ten que ser sen caducidade. Eso temos que mirarlo sempre para logo non atoparnos con sorpresas. E tamén, no caso de internet, non só a política de devolución, se admiten ou non a devolución, sino tamén de quen corre cos gastos de envío desa devolución.
Pois, Sol Vázquez, decímonos a quedar con todos estes consellos, con todos estes tips para mercar con cabeciña durante estos días de descontos e tamén durante as vindeiras semanas de cara ao Nadal. Graciñas por atendernos, moi amable. There is nothing under the tree that I wished for. I want you to come back to me and be like before.
Cada vez son máis comuns, cada vez nos chegan ao Instituto Galego de Consumo.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y es importantísimo también que pensemos en el comercio local, en el comercio de proximidad para realizar todas esas compras navideñas. Vamos a acercarnos a Narón porque un total de 68 pequeños comercios de este municipio están adheridos a la iniciativa Merca Nadal. Se va a llevar a cabo entre los días 2 y 29 de diciembre. ¿Con qué ventajas? Las vamos a comentar ahora con la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Narón que lleva a cabo esta campaña conjuntamente con el Ayuntamiento. Rocío Rodríguez, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son las ventajas que va a tener quedarnos en Narón para realizar nuestras compras navideñas y todos esos consumos que aumentan de manera importante durante esta época?
Mira, las ventajas para ambas partes, mira, por un lado, para el pequeño comerciante, es incentivar un poquito el consumo en el pequeño comercio y promover un poco las compras, que no se hagan tantas compras por internet. Uh-huh. Y luego las ventajas para el público, pues van a ser, mira, va a haber una serie de premios muy apetecibles, como pueden ser 4 cestas con producto, luego un vale de compra de 1.000 euros para gastar en el comercio de Narón, otro vale de compra de 600, otro vale de compra de 400... Bueno, es un poco agregar un poquito al el público, al pequeño comercio de nuevo.
Rocío, ¿qué tenemos que hacer para participar? ¿Vamos a poder hacerlo por cualquier compra? ¿Hay un importe mínimo el cual nos da derecho a esa participación y a esos sorteos, a esos premios?
El importe mínimo lo pondrá cada comercio. Hay comercios que no ponen ningún importe mínimo y a partir de 1 euro ya les van a dar un boleto. Y otros comercios, pues depende un poco de lo que vendan. Si son productos más caros, pues igual lo ponen a partir de 10 euros. Pero todo el mundo puede participar, sea de Narón, de Ferrol o de cualquier parte de Galicia.
¿Qué tienen que ofrecer todos estos establecimientos adheridos a la ciudadanía? ¿Y por qué deberíamos de pensar en el comercio de proximidad, en el local, para realizar estas compras, Rocío?
Pues mira, en Narón la verdad es que hay de todo. En Narón, bueno, pues mira, tenemos adheridos pues desde ópticas hasta salones de belleza, para farmacias, tiendas de alimentación, un comercio de hostelería. Bueno, tenemos absolutamente de todo. Y bueno, es un poco que el barrio sobreviva, que no se vea un barrio triste con los comercios cerrados. Y bueno, poder un poco también ayudar al cliente final a que, bueno, a tener premio por sus compras y agradecerle su confianza durante todo el año también.
Pues ya lo sabéis, apostar por el comercio de proximidad, dejando, bueno, pues la riqueza a nuestros vecinos en nuestro alrededor. Desde luego es un buen propósito para estas fechas. Rocío Rodríguez, muchísimas gracias.
Momentos inolvidables en Churrerías La Patrona y La Patrona Eventus, la única pista de hielo con restauración y ocio para cualquier celebración. La Patrona, 881-120747. Pídete unos churros, siempre recién hechos.
La tradición se demuestra cocinando. Por eso Mesón Anogueira te ofrece ahora la máxima calidad y sabor en el bar-restaurante Magdalena 43, que como su nombre indica, está en el centro de Ferrol, zona Callao. Los más ricos pinchos y tapas, la ya mítica tortilla y una selección de menús para grupos y empresas. Adria tu reserva. Bar-restaurante Magdalena 43. Desde hace más de 50 años, cocinando que es gerundio.
Ya estamos de vuelta. Visítanos en Óptica Gándara y disfruta de nuestro espacio renovado. Te esperamos en Plaza Nova da Gándara, en Narón.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en Cope Ferrol. En los próximos minutos te cuento cómo podar los árboles frutales.
Curso presencial organizado por COFER, programa de liderado y gestión de equipos con LEGO Serious Play. Os días 2, 3 y 4 de diciembre, de 9:30 a 1:30 de la tarde, en un edificio de usos múltiples en Punta Arnela. Inscripciones en info@cofer.es. Colabora Concello de Ferrol.
¿Ya tienes tu lista de deseos preparada? ¿Estás pensando en lo que vas a regalar? Acércate a Marijose, allí tienes regalos para toda la familia, regalos cargados de ilusión, comodidad y buen gusto. Batas, pijamas, lencería. Marijose en Freixeiro, Narón, lo recordarás. Marijose os desea felices fiestas.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en Cope Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Hoxe, neste tempo, nesta sección a Radio en Verde, imonos a chegar ata San Sadurniño, porque este concello organiza o Venres 29, é dicir, este Venres, este sábado, día 30 de novembro, conxuntamente coa Asociación Galega da Froita Autóctona do Eume, un curso de poda de inverno, de 8 horas de duración, que estará centrado nas técnicas de poda e guiado das árbores, nos traballos que hai que facer nas froiteiras neste tempo. O encargado de impartilo é Ignacio Bellas Castro, que tamén é presidente de esta Asociación Galega de Froita Autóctona do Eume, que imos falar. Ignacio, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde. Ben.
Bueno, unha actividade que será de balde, quen pode participar, en que vai a consistir este curso? Contanos.
Bueno, é unha actividade que é de balde para os que somos socios da asociación e veciños de San Sadurniño. A xente que non é socio ou non é veciña ten que pagar 40 euros. Nela vamos impartir todo o referido que a poda de inverno das froiteiras, que, bueno, a época empeza ahora, desde ahora, digamos, hasta marzo aproximadamente, mediados de marzo. Bueno, todos os sistemas de poda, todas as, sobre todo o máis básico, identificar cales son as partes donde dá froita aos diferentes tipos de froiteiras ou cal é a súa, cando están crecendo tamén. Entonces, identificar iso para poder saber realizar as bueno, cortes adecuados, bueno, o básico para poder poñerse diante dun árbol e saber o que hai que facer.
Bueno, o básico é o que antes era moi habitual, non? Na xente do campo, na xente das zonas rurais, que sabía disto de inxertos de poda máis que ninguén, pero son coñecementos que están caendo un pouquiño no olvido, non? Ahora a xente, os rapaces ou as persoas que deciden irse a vivir á zona rural e plantar, bueno, pois os seus propios árbores froiteiros para autoconsumo, por exemplo, non estamos moi duchos nesta materia, Ignacio, que está a suceder? Alonxámonos cada vez máis, non, das tarefas do campo.
Sí, os últimos 50, 60 anos foi un cambio brutal na sociedade, sobre todo igual das xeracións de nosos abuelos, entre as nosos abuelos e os nosos pais, houve unha ruptura tremenda, por exemplo, na nosa comarca, ainda máis, porque ao final é unha comarca moi industrializada, onde o rural, ou digamos o sector do campo, se deixou de lado. Sí que hai moita xente. A ver, aí sí que é certo que mantense unha certa tradición na nosa comarca, desde aquí hasta a zona do Ortegal, de afición, ¿no? De, digamos, como hobby. É unha comarca que queden ainda moitas pequenas parcelas con moitas froiteiras. Se pillas desde el Ferrol hasta Ortigueira, as pontes, tudo por aí ves, es moita froiteira. Pero é todo en plan hobby, non hai plantacións profesionais dedicadas a isto.
Bueno, precisamente o Concello de San Sadurniño quere un poquiño profesionalizar isto, sí, non? Está con dos, claro, para plantar manzanos.
Tiramos, porque claro, somos dous ou tres os que nos dedicamos a isto, é unha pena porque mercado hai, non? Pa, sobre todo o tema da mazá, pera. Uh-huh. Si que está máis desenvolto a nivel Galicia o tema do, do castaño, da mazá de sidra, pero mazá pa mesa non está, non hai nada. Bueno, sí que o que ves é que sí que hai esa, por exemplo, xa hai, creo que son 16 ou 17 personas apuntadas.
Bueno, pois que sexan moitas máis. Eu quería che preguntar tamén, neste momento, na época invernal, este tipo de árbores sufren un parón biolóxico, sí, non? Hai diferentes, sí, sistemas tamén de poda para mellorar, digamos, a produción destes froitos ou para que podan brotar en óptimas condicións. Cales son?
Sí, bueno, aí hai sistemas de poda de fortificación, hai moitos.
Os máis importantes.
Solo os sistemas de poda debe haber máis de 200, pero... Uf. Nada, sobre todo facer un aclareo de ramas, que moitas veces se o árbol está sin podar, vai producir moito, pero claro, froitos de menos calidade, facer un aclareo de ramas, deixar as de mellor calidade, as máis fortes, e as que están normalmente menos alexadas do tronco, non? Porque canto máis alexa do tronco, máis lle costa levar a savia onde dá froito ao árbol. Uh-huh. E bueno, será unha das cousas que normalmente damos neste curso.
Uh-huh. Vai haber dúas sesións, como decimos, o venres e o sábado. Como se vai a dividir, de que ides a falar? Non sei se vai haber tamén alguna práctica, non, in situ.
Vamos o venres, mañá vamos a hacer a clase teórica. Ademais, bueno, de 4 a 8, entonces xa as 5 e media xa fora non ves moito. Aí faremos, bueno, todo o que de tempo a ver a teoría, para que a xente se vai facendo unha idea de das nocións básicas. E despois o sábado sí que é na nosa horta de froiteiras, que é ali na Cortiña, en San Sorniño, e aí faremos a parte práctica, non? Uh-huh. Que a xente se poña diante dun árbol e vexa o
por donde hai que podar, non? Polo menos.
O que dixen é o día anterior, o rollazo ese de toda a teoría, pois poñerse diante que o vexan in situ, non?
Claro. Porque, Ignacio, isto de podar non é coller as tesoiras e tras, senón que hai que saber un poquinho por donde se poda, non?
Claro. Saber facer ben os cortes, cortar sempre por encima dunha yema para que non queden tocos pequenos. Bueno, esas cousas básicas que parece unha tontería, pero despois é o que marca a diferencia a hora de ter un árbol sano.
Básicas que non todo o mundo sabe, isto convencida. Sí, non, como presidente da Asociación Galega da Froita Autóctona do Eume, cal é o vosso objetivo, que tarefas facedes e perseguides nestos momentos, Ignacio?
Bueno, ahora temos, coa pandemia parouse un pouco todo, ahora está costando retomar o tema. Nós temos a finca esta das froiteiras, que é un pouco básico noso, que é a preservación das variedades. Que, bueno, iso estámoslo facendo a día de hoxe sin problema. Depois se van atopando variedades novas e introducilas. Bueno, a verdad que ahora sí que van explicando un gusanillo un pouco xa antes da pandemia, pero ahora volvemos con iso. A ver se nos animamos un pouco a xente a meterse máis seriamente a topar xente que se meta, pues, como a min que pode ter unha plantación de algo máis de media hectárea.
Profesionalizarse, pues, non? De algún xeito.
Empezar a encontrar xente que... Eu, aparte disto, teño viveira, teño horta, pois... Sí.
Como os convencemos? Como convencemos a esta xente para que poida vivir do rural, neste caso das froitas? Porque non é fácil isto. A veces vémolo como un mundo idílico, moi bonito, sí. Outras persoas din que non, que voltar ao campo é un paso atrás. Que lles dirías?
Eu creo que é moi complexo, porque eu levo moitos anos e vi moita xente que chega e moitos van caendo aos 2, 3, 4 anos, non? Idealizamos moito o sector, é moi bonito na primavera, no brao, pero bueno, hoxendía é complexo, non? Pero ainda así eu creo que te dá unha calidade de vida que non tens estando noutros sectores, unha independencia alta, bueno, obviamente hoxendía, por exemplo, no tema da mazá, a pera, a froita, hai demanda porque non hai, a xente gusta allí, non hai casi nadie que produzca este tipo de cousas, non? Bueno, creo que falta tamén, hai moito desconhecemento. A xente, cando pensa en facer un proxecto vital no campo, sempre está pensando na horta ou no gando. E a froita é como o gran olvidado. Entón, bueno, nós ahora estamos dándolle voltas como chegar a xente. No, levamos feito totalmente tarde a hacer un curso.
Bueno, pois que isto sirva dun primeiro achegamento, claro.
Sí, Ignacio, toda esta xente que chega, diste, a ver se hai alguén que se queda.
Ignacio, graciñas por contarnos todos estes detalles. Pues, bo día.
A vos, bo día.
Hasta aquí llega nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Muy buenas tardes.